Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 23 сентябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Биге Тимирова. Азатлык тапшыруында. Берләшкән Милләтләр оешмасының гомум мәҗлесе утырышы башланды. Төрле ил җитәкчеләре дөньяның киләчәге турында карашларын белдерә. АКШта икътисадны коткару планнары тирәсендә бәхәсләр бара. Шул арада финанс базарлар тернәкләнеп китергә тырыша. Русиядә илгә мәхәббәт, көнбатышка нефрәт арта. Сәләт яшьләре үзләренең татарча җыр һәм шигырь бәйгесен үткәрә. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы баш фатирында БМО гомуми җыены үтә. Финляндиянең бер мәктәбендә ут ачу нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булган, берничә кеше яраланган. Пакистанда сугышчы дип шикләнүче 50-дән артык кеше үтерелгән. Русия прокуратурасы Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр таратуга бәйле 2 кешедән сорау алган, бу эшкә бәйле 3-нче кеше табылмаган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нью-Йорк. Бүген Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасы баш фатирында БМО гомуми җыены ачылды. Җыенны БМО генераль секретары Пан Ги Мун ачып җибәрде. Анда АКШ президенты Джордж Буш террорга һәм атом кораллары таралуга каршы ныгырак көрәшергә чакырды. Франция президенты Николя Саркози Европа сугышка каршы диде һәм Русиягә мөрәҗәгать итеп, дәүләтләрнең бер бөтенлеген, суверенлыгын хөрмәт итәргә чакырды. Бүген анда шулай ук Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад һәм Грузия президенты Михаил Саакашвили дә сүз тота. Нью-Йорк. БМО именлек шурасы Афганстандагы халыкара кешеләрне анда тагын бер елга калдырырга дип тавыш бирде һәм анда гаскәрләре булган илләрне илдә орта баручы тотырыксызлыкка каршы үз кешеләрен тагын да ныгытырга чакырды. 15 әгъзадан торган шураның бер тавыштан хупланган карары нигезендә НАТО җитәкчелегендәге бу кешеләрнең Афганстанда тору мөддәте кимендә 2009 елның октябренә кадәр озайтыла. Шул ук вакытта шура тыныч халык арасында корбаннарның күп булуына борчылу белдерә. Афганстан президенты Хамид Харзаи АКШ һәм НАТО гамәлләре нәтиҗәсендә тыныч халыкның үлүе афган хөкүмәтенә һәм халыкара көчләргә зарар сала диде. Хельсинки. Финляндиянең бер һөнәри техник мәктәбендә атыш булды. Полиция әйтүенчә, кораллы кеше Финляндиянең көнбатышында Кайхайокидагы мәктәптә ут ачу нәтиҗәсендә 10 кеше һәлак булган, берничә кеше яраланган. Ут ачучы үз-үзенә дә аткан һәм соңгырак хастаханәдә үлгән. Аның шул ук мәктәптә укучы 22 яшьлек студент булуы ачыкланган. Финляндиянең көньягында бер мәктәптә кораллы бер кешенең 8 кешене һәм үз-үзен үтерүенә әле бер елда тулып өлгермәгән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Исламабад. Пакистан гаскәрләре белдерүенчә, илнең төньяк көнбатышында узган 2 көндә хәрби буралаклар ярдәмендәге бәрелешләрдә сугышчы дип шикләнүче 50-дән артык кеше үтерелгән. Армия сүзчесе әйтүенчә, бәрелешләр Дара Адам Хил шәһәрендә һәм Осаба җирләренә якын башка урыннарда булган. Анда бер гаскәр дә үлгән. Аның әйтүенчә, гаскәрләр узган айда сугышчылар басып алган мөһим Тавасты юлын кире кайтарып алган. Бүген шулай ук Пакистан именлек кешеләре илнең төньяк көнбатышында Афган чигенә якын Баҗур Асаба җирендә зур хәрби чара барышында сугышчы дип шикләнелгән тагын 10 кешене үтерде. Казан. Русия прокуратурасының Татарстан бүлеге тикшерү комитеты тикшерү идарәсе интернетта Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үлеме турында ялган хәбәр тарату турындагы җинаять эше кысаларында 2 кешедән сорау алган. Бу турыда бүген Коммерсант газета яза. Прокуратура вәкиле белдерүенчә, ул хәбәрне тараткан 3 кеше билгеле. Аларның берсе әле табылмаган. Калган икесенең өйләрендә тинту үткәрелеп, компьютерлары кулга алынган. Бу хәбәрне интернетка беренче булып чыгарган Ирек Мортазинның адвокаты Коммерсантка Мортазин әлегә бу эштә шаһит буларак катнаша дигән. Мәскәү. Мәскәүдәге бер базарда шартлау нәтиҗәсендә 4 кеше яраланды. Ғадәттән тыш хәлләр министрлыгы белдерүенчә, базардагы бер кафеда билгесез сәбәптән газ баллоны шартлаган. Бу хәлне тикшерү эше бара. Тифлис. Грузия көньяк Осетиядән көньяктарак Грузия күгендә Русияның читтән идарә ителүче күзләү очкычын бәреп төшерүе турында белдерә. Ишке эшләр министрлыгы сүзчесе әйтүенчә, очкыч дүшәмбе иртән Гори шәһәре янында бәреп төшерелгән. Сүзче, якын арага очучы бу очкыч Горидан берничә чакрымдагы иминлек зонасы дип аталган җирдән Русия хәрбиләре тарафыннан җибәрелгән диде. Русия хәрбиләре Русия күзләү очкычы бәреп төшерелүен кире кага.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Соңгы социологик сораштыру нәтиҗәләре Русиялеләр ил җитәкчелегенең тышкы сәясәтен яклый. Казахстандагы зур икътисади җыен Татарстанга ни бирәчәк? АКШ җитәкчелеге икътисадларын ничек коткарырга җыена? Булар хакында тулырак әйтеп Азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруында тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, шушы минутларда Нью-Йоркта БМОГы мөмҗиене бара. Анда дөньяның төрле ил җитәкчеләре соңгы сугышка да мөнәсәбәтләрен белдерә, Русия гамәлләренә бәя бирә. Шул арада соңгы сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, русияләр рәсмиләр алып барган тышкы сәясәтеннән канәгать һәм алар Русияны бөек держава итеп күрергә тели. Шул ук вакытта көнбатышка негатив мөнәсәбәттә арта, аеруча Кушма Штатларга. Грузия низагыннан соң бу аеруча сизелде, ди белгечләр. Тулырак итеп Буландыш Харасовы сөйли.
Русияның гамәлләре халыкара җәмәгатьчелекне көнбатышны борчуга салса, Русия халкының күпчелеге җитәкчелек алып барган тышкы сәясәтне хуплый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Мәскәү халыкара илләр белән араларны бозуга таба бара дип белдерсә, Британияның Financial Times уздырган сораштыруы күрсәткәнчә, европалыларның күпчелеге Иран, Гыйрак һәм Төньяк Корея белән чагыштырганда да Русиядән күбрәк куркыныч яны дип саный. Ләкин русияләр үзләре исә моңа бер горурлык белән карый, һәм Советлар Берлеге таркалганнан соң алар хәзерге идарә Русиядә иң яхшысы дип исәпли. Моннан тыш Ливада үзәге сораштырулары күрсәткәнчә, Грузия низагыннан соң Русия халкының Кушма Штатларга мөнәсәбәте кискен нашарайган. Халыкның 70%-ка якыны Америкага негатив карашта булуларын әйткән. Бу беренче чиратта Көньяк Осетия белән бәйле. Чөнки русияләр Мәскәүнең Грузиягә каршы хәрби чаралар алып баруын дөрес дип саный. Хәтта ки Русия Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танығаннан соң русияләр арасында Косовоның үз билгеләнүе белән килешүчеләр ике тапкырга арткан. Ягъни элек алар Кушма Штатлар һәм кайбер Европа илләрен Косовоның бәйсезлеген хуплаган өчен тәнкыйтьләсә, Русия җитәкчелегенең бер гамәле аларның фикерен үзгәртүгә китергән. Әгәр март аенда гына Сербия тарафын якларга кирәк дигән русияләр 37% булса, хәзер аларның саны 25% кына калган. Русия халкы низак вакытында Абхазия һәм Көньяк Осетияны яклап, Русия дөнья күләмендә үз көчен күрсәтте дип горурлана. Татарстанлылар да моннан аерылмый. Казандагы бер ханым булай диде.
Геосиясәт шундый позитив, һәм Россия бу дәүләтләр белән яхшы мөнәсәбәтләр оештыра. Бу безнең дуслар, бик күп кешеләр анда Россиянең паспорт бар.
Икенче берәү исә мондый фикердә тора.
Безнең дәүләтебез тарафыннан күрелгән, хупланган бик әйбәт чара. Димәк, аның мөстәкыйль дәүләт булгач, башка дәүләтләр белән бәйләнеше дә булырга тиеш, илчелек мөнәсәбәтләре дә булырга тиеш. Димәк, илчелек мөнәсәбәтләре урнаштырылган икән, бу үстенә ум дигән сүз.
Шулай итеп, Русия җитәкчеләре гамәлләрен хуплаучылар арта һәм күпләр дөньяда иң дәрәҗәле ил булу өчен Русия көрәшеп карарга тиеш дигән фикердә тора. Чөнки алар көнбатыш белән мөнәсәбәтләрнең бозылуы Русияның эчке сәясәтенә берничек тә тәэсир итмәячәк дип исәпли. Карнеги Мәскәү үзәге белгече Маша Липман булай ди.
This is a natural reaction from the Russian people. The combination of
Бу Русия халкының гадәти кабул итүе, илнең горурлыгын арттыру һәм тормыш дәрәҗәсенең үсүе Русия җитәкчелегенең халык арасында абруен күтәрде. Һәм бу башка илләрдә дә шулай кабул ителер иде. Мин уйламыйм, кайчан да булса Русия тарихында бүгенгегә караганда үз тормыш дәрәҗәсеннән канәгать булучылар күбрәк булган дип. Диде Карнеги үзәгеннән Маша Липман. Jamoatchilik fikrin Iran o'zagi sirashtiruvlari ko'rsatgancha Rossiyada ko'pdan tugul taxtga o'tirgan prezident Dmitriy Medvedevga ishonish so'ng'oylarda ortgan. Moyda 47% qana bo'lsa, hozir endi 57% bo'lgan. Lekin premyer-ministr Putin bilan shog'ishtirganda bu hali oz. Chunki Putinga xalqning 80% qa yaqini ishonish bildiradi. Endi bugundan xalqning yortsindan ko'pragi Rossiyani buyuk il deb sanay. 51 necha yil ilkkina hallar butunlay o'zga bo'lgan. Bir maskovli bulaydi.
Пора уже России подняться с колен.
Русияга инде аяк басарга вакыт жетти. Аларга өз мәнфәгатьләрен якларга кирәк. Үз илеңнең патриоты булырга кирәк. Бәлки бездә барсы да яхшы да түгелдер, ношарлыклар да күптер, әмма бу илдә яшәгәнгә ниндидер горурлык булырга тиеш.
Должна быть какая-то гордость, что ты живёшь вот именно в этой стране.
Икенчесе исә Русия гамәлләре һәр яктан караганда да дөрес дип саный.
Собственно говоря, я считаю, что Россия абсолютно правильно поступила. То есть показало, собственно говоря, что мы можем быть сильными, можем быть правыми, правильными и справедливыми. У меня такое мнение.
Русияләрнең илешин горурлыгы әле берничә ел элек кенә башланды. 1990 елны сәяси хаос, икътисадның үсеш алмавыннан арган халык Путин хакимияткә килгәннән соң үзен татырыклы илдә яшәгән төсле хис итә башлады. Ләкин Карнеги үзәге белгече Липман әйтүенчә, бу озакка бармаска мөмкин, чөнки Русияның икътисади үсеше хәзер нефть бәясенең югары булуы белән бәйле. Әгәр дә инде бу өлкәдә негатив үзгәрешләр була калса, беренче авырлыгыны халык үзендә сизәчәк. Хәзерге вакытта Русия халкы җитәкчелек эшенә тыкшынмау белән килеште. Хөкүмәт тәэмин итә, ә халык сәясәткә керми. Әлбәттә, бу җитәкчелек тәэмин иткәнче шулай барачак. Әмма тәэмин итә алмый башлагач, инде кешеләрнең социаль-икътисади хәле үзгәрәчәк һәм бу кешеләрнең мөнәсәбәтендә дә чагылачак. Карнеги үзәге белгече Маша Липман әйтүенчә, киләчәктә азык-төлеккә, коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең үсүе халыкның җитәкчелектән бизуына китерергә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Икътисади киеренкелек Америкада башланып, башка илләргә дә тарала башлады. Америка Кушма Штатлары җитәкчелеге банкларын саклап калу максатында яңа коткару планын тәкъдим итте. Ләкин әлеге планның гамәлгә ашырылуы өчен аның әле парламент тарафыннан раслануы шарт. Парламентта тәкъдимнәрне тәнкыйтьләнде, аңа каршы чыгучылар да күп булды. Бу планга алмашка башка тәкъдимнәр дә алга сөрелә. Конгресс утырышы бүген ачылды һәм ул атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бу хакта тулырак әйтеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Бу көннәрдә Американың көн тәртибендә куткару планы сөйләшелә. Әлеге план ябылырга юз тоткан банк һәм зур şirketләрне куткарып калу максатында дәүләтнең үз казнасыннан махсус акча бүлеп бирүен аңлата. Бу уңайдан Американың финанс министры Хенри Паулсон узган атнада яңа план әзерләде. Планда дәүләтнең банкларда югалган хисәләрне кире сатып алуы карала. Моның аша ябылу куркынычы янаган банк һәм финанс şirketләренең куткару күз алдында тотыла. Финанс министры әлеге планны чыннан да зур ярдәм булуын искә төшерде. Мин бу дәвамны икътисади киеренкелек вакытында башка тискәри нәтиҗәләр белән чагыштырганда американ халкына азрак йогынтыясы яшагына ышанам. Югыйсә финанс корылмалары көннән-көн эшелеп, кредит базары туңачак һәм базар икътисады үсеш өчен сулыш таба алмаячак. Диде ул. Америка финанс министрының алға сүрген 700 миллиард долларлық құтқару планының ғамәлге ашуы ішін ішсә, башта Конгресының фатихасы керек. Ләкин дәулет әлеге қарарыны бик тәтіләп қабыл итә алмай, салым түләвшілер ішін дә ауыр қарар бұ. Әмма әлеге шара мұннан илек болған иктисади киеренкелектә қолланылған иде, һәм хәзер ябуны куркыныш янаған шіркәтләр үзләре өчен мондай мөмкіншілікнең қабат бирелүен сұрай. Парламенттагы ике партия, ягъни демократлар һәм республиканнар партиясендәге югары дәрәҗәле вәкилләр дә әлеге планның хәзерге эштәлектә һәм шартларда раслана алмаячагын белдерде. АКШ парламентындагы демократия партиясеннән Хенри Пейт планга киңәшләшү һәм яхшырту тырышлыгы кертелергә тиеш дип саный. Демократлар әлеге планга үстәп кредит бурычларыннан түли алмаган йорт хуҗаларында кайгыртуны сорый. Республиканнар исе 700 миллиард долларлык ярдәмен кайда һәм ничек кулланылуын дәүләтнең тикшереп торуын таләп итә. Банкачылык шурасында Республиканнар партиясының вәкиле Ричард Селби тәнкыйтьләү процессын тагын да кабындырып, альтернатив чишелешүләре дә каралырга тиеш дип белдерде. Сәлби тиз арада әзерләнгән бу фикерләрне сынап карар өчен миллиардлаган долларны бүлеп бирү бик акыллы карар булмас иде. Дип белдерде. Күзәтүчеләр фикеренчә исә, бәхис сузылган саен аңа булган тәнкыйтьләр дә арта. Иктисад белгече Никола Дунбар җомга көнгә кадәр барышак конгресс утырышында каршылык тудырган планга шактый үзгәрешләрнең кертеләчәгенә ышана. Алга сүрелгән әлеге план атна ахырына кадәр шул килеш калыр дип уйламыйм. Конгресста планны яңадан карап чыгуыны сораган кешеләр бар. Буш хакимиятенең бу тәкъдиме үзгәртелмәгән килеш конгресстан уза алмас. Демократлар тарафыннан тагын үзгәрешләр кертелер аңа. Минемчә үзгәрешләрдән кала конгресс вакытында шулай ук югалтулар куркынычына каршы банк башлыкларының адымнарын җәзала мәсьәләсе дә каралыр, диде ул. Шул уңайдан финанс министры Паулзен һәм Үзәк банкы башлыгы Бен Бенарк бүген парламент алдында хисап тота. Куткару планыны игълан ителүе белән икътисад базарында артулар күренгән булса да, әлеге тәкъдимнең кичектерелеп торуы сәбәпле, җомга көнне күрелгән уңай үзгәрешкә бу атна башында күләгә төште. АКШ банклары көнне 3.3%-лык югалту белән тәмамлады. Моның тәэсире шулай ук бүген иртән Азия базарында да сизелә. Азия şirketләре көнне хиссә бәяләренең төшүе белән башлады.
Дүшәмбедә Казахстанның Актобе шәһәрендә Шик буе күрше төбәк җитәкчеләренең җыелышы узды. Бу чараны Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев һәм Россия җитәкчесе Дмитрий Медведев алып барды. Онда Татарстан президенты исеменнән премьер-министр Рөстәм Миңнеханов чыгыш ясады. Казахстан белән бергә алып барылган юл төзү һәм башка проектларда Татарстанның ни дәрәҗәдә катнашуы турында Гадел Галәмәтдин сөйләр.
23 сентябрь Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Төркиядәге ялы дәвам итә. Ул арада Казахстанда президент Нурсултан Назарбаев, Актобе шәһәрендә Россия башлыгы Дмитрий Медведев һәм Казахстан белән күршедәш төбәк җитәкчеләрен кабул итә. Әлеге форум 5-нче тапкыр үткәрелә. Сиясәт өлкәдә Шәймиевнең Назарбаев белән дә, Медведев белән дә дуст булуы билгеле булса да, әлеге җыелыш хаул премьер-министр Рөстәм Миңнехановны җибәргән. Гәрчә башка вакытларда мондый зур җыелышларга Шәймиев Yolundan çıkıp bulsa da kile idi. Sıngısı Birdem Rusiya ağızalarının ilk ulam jiyilişi. Ul vaqıtta Tatarstan prezidenti şulay uyalda idi. Düşenbe üşkə çıkmağaş, Qazaqstanğa premierni jibergəş, xalıqta yana respublika başlığının sələmətligi turunda sözlər yeri başladı. Amma mınısı başqa qıssa. Шулай итеп, Рөстәм Миңнеханов, Нурсултан Назарбаев, Дмитрий Медведев һәм башка президентлар каршында чыгыш ясады. Биредә ул түбәндәге мәсьәләләргә тукталды.
Сегодня, хотя объемы внешнеторгового оборота между Республикой Татарстан и Казахстаном составляют порядка 700 миллионов.
Бүгенге көндә Татарстан белән Казахстан арасында еллык тышкы товар әйләнеше 700 миллион бәяләнсә дә, безнеңчә кайбер килешүләр төзелсә, без 2011 елга бу санны эшләтә арттыра алабыз. Көннән-көн Казахстан нефть табу һәм эшкәртү базарына ныграк керү белән, аңа Татарстандагы нефть табу технологиялары кызык булырга мөмкин. Республикада хәзер булган кешеләрне яңарту эшләре бара. Татарстанда күпләп каучук, полимер, минераль ашламалар ясау алга киткән. Без Казахстан эшмәкәрләрен Татарстанга берләшеп хезмәт итәргә чакырабыз. Моннан тыш, бүгенге чарада без нанотехнологиялар өлкәсендәге яңалыклар белән таныштыручы күргәзмә оештырдык, ди Рөстәм Миңнеханов.
Проектов в области нанотехнологий.
Казахстандагы бу чараларда премьер белән бергә аның беренче урынбасары Борис Павлов, икътисад министры Марат Сафиуллин, Казахстандагы Татарстанның вәкаләтле вәкиле Илдус Тарханов катнашты. Әлеге форум кысаларында яңа технологиялар өлкәсендәге соңгы эшләнмәләр белән таныштыру изеннән күргәзмә үткәрелде. Биредә Русияны 16 төбәк тәкъдим итте. Алар арасында Татарстан да бар. Республиканың күргәзмәсе нанотехнологиялар киләчәккә күпер дип аталды. Биредә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Дмитрий Медведев белән Нурсултан Назарбаевка республиканың нефтехимия, машина, торак төзелеше, медицина өлкәсендәге яңалыклары белән таныштырган. Сөйләшүләр барышында Рөстәм Миңнеханов төньяк-көньяк халыкара транспорт коридоры турында сүз кузгаткан. Аның фикеренчә, әлеге юлга дәүләт ара дәрәҗә бирергә кирәк. Бу юл Көнбатыш Европаны Русия һәм Казахстан аша Көньяк Кытай белән бәйли. Аның озынлыгы 8200 чакрым. Бу юлның төзелеше товарның бер җирдән икенче җиргә барып җитү вакытын 3 тапкырга кыскартачак ди җитәкчелек.
Азатлык радиосы.
Алдагы язмабыз да хөрмәтле тыңлаучылар Татарстанның Үзәк Азия республикалары белән хезмәттәшлеге турында. Камал ширкәте вәкилләре Таҗикстанда сәяси хәл тутырклана, илдә үсеш күзәтелә дип белдерә. Ширкәт бу илнең базарына кайтырга булган. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Камаз ширкәте җитәкчеләре әйтүенчә, хәзер һәрбер чыгарылган автомобильнең 4-нчесе чит илгә озатыла. Менә 15 елга якын инде Шаллы КАМАЗларын күпләп сатып алучылар арасында Таҗикстан Республикасы булуы турында сүзләр булмады. Әйе, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Төркменстан һәм башка кайбер элекке Совет Республикалары КАМАЗ белән элемтәне үзмәделәр дип әйтергә була. Татарстанның шушы автомобиль ширкәте соңгы берничә елда Таҗикстан базарына кире кайту буенча шактый эш алып барган. Хәзер Таҗикстанда сәяси һәм икътисади үсеш бар. Ул халыкара бизнеста шактый активлык күрсәтә башлады дип саныйлар КАМАЗда. Шушы вазгыятны күз алдында тотып, узак еллардан соң беренче тапкыр КАМАЗ Таҗикстанда ачылган халыкара күргәзмәдә катнаша. Күргәзмә 18 сентябрьдә ачылган иде. КАМАЗның яңадан Таҗикстанга игътибар итүенә нәрсә сәбәпче булган? Бу хакта ширкәтнең мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
Быел КАМАЗ бу күргәзмәне беренче тәшкилләтеп үтә алмый иде минемчә. Беренчедән бу күргәзмәдә юл транспорт һәм төзелеш техникасы дигән яңа бүлекчә ачканнар. Ә булар автомобиль базарында КАМАЗның үз даирәсе дисәң дә була. КАМАЗ үз экспозициясы белән җирле кулланучыларның нәкъ менә шул юл транспорты һәм төзелеш белән бәйле булган өлешенә мөрәҗәгать итә дә инде. Әлбәттә, безнең машиналар Таҗикстанның җир асты байлыкларын эзләп табуда һәм алардан файдалануда да бик кулай йөк ташу чарасы булачак. Тугандаш ил базарына яңадан кайту чараларын КАМАЗ күптән әзерли инде. Моның өчен әлгә кадәр ике нәрсә җитенкерәми иде. Сәяси тотрыклылык һәм ил икътисадының күтәрелә башлавы. Хәзер болар икесе дә Аллага шөкер Таҗикстанда бар инде. Бусы КАМАЗның Таҗикстанга кабат кайтуына икенче сәбәп. Төзелеш индустриясе бигрәк тә тиз үсә. Икътисадның бу тармагы үсеп килүче илләр өчен аеруча мөһим бит. Чөнки төзелеш иң беренче чиратта озак вакытка исәпләнгән икътисади һәм иҗтимагый проектларны күздә тота.
КАМАЗ ширкәте мәгълүмат департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин сүзләренчә, Таҗикстан социаль юнәлештә зур төзелеш башлаган. Мәсәлән, 5 йолдызлы 4 кунакхана, Душанбе 80 һәм Бурши Сулах дигән исем алган торак комплекслар, юллар төзелә. Россиянең 2 компаниясе бирәдә Рагон һәм Сангдуджин электр станцияләре проектын тормышка ашыра. Шушы күренеш Таҗикстанда КАМАЗ машиналарына ихтияҗ тудыра икән. Бүген бу дәүләттә 5000 КАМАЗ булып барлык йөк машиналарының 68%-ын тәшкил итә. Халыкара ярминкә барышында нинди дә булса килешү, сату, алу турында әлегә мәгълүматлар бәян ителми. Анысы ярминкәдән соң булыр мөгаен.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы язмабыз икътисад турында түгел, җыр, моң турында. Узган елларда Сәләт яшьләре оешмасы әгъзалары шигырь һәм җыр иҗат итүчеләрне йолдызлы аланына бу чара 7-нче республика күләм Бикмулин исемендәге фестиваль дигән исем астында үтте. Анда 100-дән артык яшь үсмер үз иҗатын тәкъдим итте. Бу бәйге башкалардан нәрсә белән аерыла? Бу сорауга җавапны Йолдызлы аланда булган безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый эзләде.
Сәләт яшьләр үзәгенең гадәттә күп чаралары җәй айларында була иде. Ул фестивальләрне алар меңләгән халыкны бер мәйданга җыеп шаугыр килеп үткәрделәр. Бу юлы исә сәләтлеләр үзләренең тыйнаклыкларын күрсәттеләр дисәк тә ялгыш булмас, чөнки Казан читендәге Йолдызлы аланында үткән 7-нче республика күләм Рөстәм Бикмуллин исемендәге фестивальдә катнашучыларның саны 100 тирәсендә тукталган. Монда бәлки катнашучылар саны җитәдер дә, чөнки җыр шигыр бәйгесенең үз шартлары, тәртипләре бар бит. Башта без аның ни өчен Бикмуллин исемендә булуын аңлап китик әле. Фестивальнең жюри әгъзасы Гөлназ Гарипова сөйли.
Бикмуллин күпләр инде беләдер. Ул Киров исемендәге заводның җитәкчесе иде һәм ул безнең сәләтле балаларга булыша иде. Сәләтнең иң төп спонсорларыннан берсе булып торды. Һәм Рөстәм абый кызганычка каршы фаҗигале төстә без аны югалткандан соң аның истәлегенә менә шушы фестивальне үткәрә башладык. Рөстәм абый үзе бик матур гитарада уйнап җырлый иде һәм шуңа күрә фестиваль башта шул Бардовский фестиваль буларак башланып киткән иде. Гитара белән хәзер инде киңәеп китте. Монда безнең халык җырлары да бар, монда безнең автор башкаручылар да бар, эстрада җырлары да бар, коллективлар да бар. Һәм шулай ук үз шигырьләрен матур иттереп сөйләүче балалар да катнаша ала.
Диде Гөлназ Гарипова. Икенче бер жюри әгъзасы Татарстанның атказанган артисты Римма Ибрагимова да бер-ике сүз әйтеп китте.
Автор исполнитель дигән номинация. Мин шуңа рәхәтләнеп шулкадәр шатланып карыйм. Үзләре шигырын да язалар, үзләре музыкасын да язалар, үзләре җырлыйлар. Шуңа күрә менә талантлы яшьләр, чын мәгънәсендә талантлы яшьләр, менә анысы бик шатландыра.
Җыр шигырь бәйгесенең быелгы директоры яш җырчы Илназ Сафиуллин. Былтыр ул жюридә утырган. Илназ безгә әлеге фестивальнең үзенчәлекле яклары белән таныштырып китте.
Һәр елны ниндидер менә үзенчәлекләре үзгәреп тора, һәр вакыт нәрсәдер, стибес нәрсәдер кире алабыз дигәндә инде, менә бу фестивальне гомумән оештыру дигәндә бик зур рәхмәтләрен әйтеп китәсем килә Сәләт оешмасына. Аннары менә Казанский завод синтетического каучука, МТС компаниясе быел шулай бик яхшы булышты. Һәм үзебезнең менә студия Рефрекерс СЛТ студиясе менә Сәләттә ачылган студия быел безгә менә бу проект бирелде инде. Һәм язалмаса киләчәктә без аны зурайтырбыз, алга таба алып барырбыз. Шулай ук әйтеп узарга кирәк, яшьләр эшләре, спорт һәм туризм буенча министрлык үзәге шулай ук бик яхшы каты булышты.
Жюридә кемнәр бар, мәртәбәле жюридә?
Быел традиция буенча, гомумән 2002 елдан бирле инде, Айдар абый Фәзрахманов, председатель жюри, Римма апай Ибрагимова, быел шулай ук Роза Мухетдинова, Наҗия Саттарова, Гөлназ Гарипова. Инде берничә ел бирле беренче урыннар алып торган автор башкаручы номинациясендә Ләйсән Әсхәтова хәзер әкрен генә эстрадага чыга инде.
Василий Бадиляров, Казанский музыкальный колледж.
Менә бу минутта сез Диләрә Вахитова җырлавын ишеттегез. Ул фестивальдә иң яхшы татар халык җырын башкаручы буларак танылу алды. Беренче дәрәҗәдәге диплом белән бүләкләнде. Башка җиңүчеләрне атап китсәк, иң яхшы автор башкаручы исемен Айдар Әгъләмов алды. Бу егет хәтерегездә булса, безнең Азатлык радиосындагы Кызган таба тапшыруында да катнашып киткән иде. Җиңүчеләрне атауны дәвам итәбез. Иң яхшы төркем Әлмәттән Сандугач төркеме булды. Иң яхшы эстрада җырын башкаручы итеп Алсу Гардисламова билгеләнде. Иң яхшы шагыйрь бүләге Дилә Насретдиновага бирелде. Әлеге егет-кызлар фестивальнең җиңүчеләре булса, калган катнашучылар да төрле истәлекле бүләкләргә лаек булдылар. Алар белән без дә аралашып алдык.
Минем исем Яша, мин шушы Бикмуллин фестивальдә 3-нче елымны катнашам. Менә бу елны, ниһаят, мин оештыру комитетында, шушы номинациядә дә, җыр башкаруында да үземне сынап карарга булдым.
Нинди номинация, кайсы номинация?
Номинация автор башкаручы, үземнең иң яраткан җырымны башкардым. Җырлап күрсәтәм, дисе җырымны.
Кояш нурларына иркәләнеп, җәм-җәм килеп ята аппак кар.
Мин Алсу булам, мин Мөслим районнан, Мөслим авылыннан булам. Шушы фестивальга килдем үземнең шигыремне сөйләп, үземне сынап карарга. Беренче тапкыр мин бу фестивальда.
Күзләреңдә томан, нигә каян, нигә хисләр үлгән, сүнгән, сүрелгән. Хамут та гөрләп янган, нигә караш үзгәргән? Янмый нишләп сихри күзләр яктысы?
Йөрәк
яктан эшләп тикми бүтән.
Бикмөлем фестивалендә 12 яшьтән 22 яшькә кадәрле яшь үсмерләр катнашты. Оештыручылар әйтүенчә, бәйгенең максаты башкаларны иҗаты белән гаҗәпләндерә алган, җыр шигырь язган егет-кызларны барлау, аларга үсәргә, танылырга ярдәм итү.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлык үсешен дәвам итәчәк безнең ярты сәгатьлек икенче өлештә. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы вәкилләре Рахимов исемен каралткан Русия телевидение тапшыруларын гаепләп чыкты. Республика көнендә быел яңартылган гимн яңгыраячак. Казанның билгесе булган Аккош күлен корудан коткару өчен үзенчәлекле чаралар күрелә.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында.
Башкортстан зыялылары президентны яклый һәм Русия җитәкчелегенә катыш илдә белдерә. Русия халкы җитәкчелек белән бер фикердәме? Соңгы сораштыру нәтиҗәләре белән танышырбыз. Экологияны яклаучы оешмалар Казанның Аккош күлен коткару планы тереклеккә куркыныч тудыра дип белдерә. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, азатлык тапшыруында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы вәкилләре Русия телевидение каналларында Рахимовлар турында чыккан тапшыруны гаеп итеп чыкты. Башкорт милли зыялылары Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать юллады һәм Русиядәге халыкларны үз фикерен белдерергә чакырды. Уфада республика көненә әзерлек кызу төстә бара. Быел беренче тапкыр дәүләт гимны яңа кабул ителгән сүзләре белән бергә башкарылачак. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйләр.
Беренсе каналдың «Человек и закон» тапшыруында Башкортстан турында сюжет күрһәтелде. Бөтен дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты уга тиз арала реакция белдерде һәм Россия президенты Дмитрий Медведевка, хөкүмәт рәисе Владимир Путинга һәм Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хокуклы вәкиле Григорий Рапотага мөрәҗәгать проектын кабул итте.
Направлено против президента, потому что каждый раз включает сына. Если Урал Рахимов не занимал этот пост, занимал его кто-то другой. Мы почему-то по России таких людей не видим. Они действуют, работают. Все эти стрелы направляются в Урал Рахимову. Кому-то, наверное, охота занять это место. Вот. Потом я считаю, что правильно писали в последнее время, что башкортстанский ТЭК хотят прибрать к рукам.
Тапшыру авторлары һәм алып баручы Пиманов күп милләтле республиканың социаль-икътисади тормышын һәм милләтләр арасындагы мөнәсәбәтләрне тулыһынча белмәвен асык күрһәтте диелә мөрәҗәгатьтә. Башкортстанда үзенә урын таба алмаган кайһы бер адамдар сюжетта бер кайдала теркәлмәгән оешмалар исеменән сыгыш яһаным. Улар зур аксалар өчен сәяси авантюризмга барырга һәм республикага төрле басырак ягырга әзер ди язучы Хәсән Назар.
Монда берничә кешенең каламысында гына эш тормый. Минем уемса Бұға жол қойған Рәсей үзің жоғары дайрелеріне барып тіреле бұл хикметтер. Петр біріншінің васыяты Рәсейде ұнытылғаны жоқ. Хакимлық ит бүлгіле байлығын үзләштір. Петр біріншінің бұл васыяты бүгінгі күнделі бік түптен ойлап, астыртын рәуісті давам етілі. Мен бұна бандай саясатты көріп, әм ұшыға жол қойған Мәскәудің жоғары дайырелерінің kol koyuluna astırtan ravuşta hayran kalam. Hem bugünkü Resay Prezidentinin aparatına şik bildirim. Resay'da batçalık zamanından kilgen bugün indi Başkırtistan uydallılığından kukrat yaşay başlağaz kolonizatorluk hem şavinistlik siyasetin kovattan astırtan ravuşta kürgüp, hüsletip davam etip anlayayım ben bana.
Bütün dünya başkurtları kurultayı ultarışında bildirilenevense, opozisiya isiminen sığış yahap, ular şulayık yağılık energetika kompleksin ötkoldarına tüşürge tilevse, oligarh küstlerden qara işlerin başkara. Yağılık energetika kompleksinin kubterde zor kızıqını tozuruğu kubten indi bildirilen. Şuğa kurele ular administratif resursta faydalanıp, televideniye hem keng mağlumat saraları aşa, mağlumat hoğuşu başlanı. Урал Башкорт халык үзәге рәисе Риф Исәнов белдерүенсә, Швецов, Бигнов, Сидякин кебек кешеләргә лә күп милләтле Башкортстанның тыныс тормышы һәм икътисади тотыраклылыгы оқшамай.
Бу передачаны күптән уйлап эшләгәнбез. Бу дөресен әйтергә кирәк, Каракстанның эше. Бу безнең президентыбызга гына түгел, республикага каршы эшләнгән эш. Нисен дигәндә, бүгенге көндә аларның сырышында шул күренеп тора. Безнең тек дип аталып итенде ул. Шуңа карата эшләнгән. Шуны тартып алган. Бүгенгендә без бюджетка, федераль бюджетка 2% алып ибәреп торабыз. Без аларды ашатабыз. Әмма ләкин аларның һаман тамагы туймай. Шундый передачалар белән провокацияле. Безнең халыктар арасында буталышты тудырырга. Шул буталыш вакытында үзләренә кәрәк балыкты тотасаклар. Шуның өчен безнең башкорт халкы гына түгел, бүтән халыктар бик тыныс кына яшәргә тиеш түгел. Бүгенге көндә без йыелышып, һөйләшеп, мәдәниятләр оештырып, шуларга каршы чыгырга тиешбез. Бу безнең халыкка, башкорт халкына кан куеп, хаклап, үзе ошо йөрдә үстереп, күтәреп, төзеп, матурлаган йөребезгә кул күтәрү дип атала.
Құрылтай вәкілдәрі бұл сюжет һәм оның артында тұрған кешілер милли территориал федерализмді тарқатуды, емәғәтсілік алдында республика етәкселігінің абыройын түшіруді мақсат етіп қоятып білдірді.
Озатлықта Уфа ауазы.
Республика көніне арналған тантаналы йыйылыш 10 октябрьде Башқұрт дәүләт опера һәм балет театрында үтәсәк. Бұл туралы байрам сараларын әзерләү һәм уҙғарыу буйынса ойоштыру комитеты ултырышында әйтелде. Ойоштыру комитеты ултырышында билдәләнеүенсә, республиканың иң зур дәүләт байрамы быйыл да киң билдәләнәсәк. Тантаналарда тарихта тәүге тапкыр республика гимны хор башкаруында яңгыраясак. Елдагыса республика көненә арналып башкалала һәм республика төбәкләрендә төрле социаль объекттар асыласак, мәдәни саралар, спорт ярышлары уҙғарыласак. Алдынгы студентларга республика президенты бүләктәрен тапшыру, фән һәм техника өлкәһендә яшьтәр бүләктәре лауреаттарын билдәләү, шулай ук Шәһит Хөдәйбердин исемендәге журналистлар бүләге лауреаттарын тәбрикләүдә ошо көндәргә тәғәйенләнгән. Авыл хужалыгы ярминкәләре, экологик өмәләр дә байрам алды көндәре һәм алтын көздең аерылгыһыз өлешенә әйләнде.
У нас с вами имеется большой опыт по проведению подобных мероприятий, поэтому считаю, что все члены оргкомитета и ответственные лица серьезно подойдут к решению тех задач, которые отражены в планах мероприятий, посвященных Дню Республики в 2008 году.
Сочи қалаһында халыҡара иҡтисади форум тамамланды. Унда донъяның 60-тан ашыу иле ҡатнашҡан. Башҡортостан делегацияһына форумда хөкүмәт премьер-министры Раил Сарбаев етәкселек итте. 7-нсе халыҡара инвестиция форумының төп маҡсаты Рәсәй иҡтисадының отошло йүнәлештәренә инвесторҙар йәлеп итеү ине. Форумда хаҡы 27 миллиард евролыҡ 2000-гә яҡын инвестиция проекты тәҡдим ителгән. Әлбиттә, улар араһынан инвесторҙар тәүсиратта финанс-иҡтисади күҙлектән ныҡлы уйланылған һәм эш майҙаны билдәләнгән проекттарға өҫтөнлөк биргән. Был йәһәттән Башҡортостан вәкилдәре тәҡдим иткән инвестиция проекты белгестәр тарафынан юғары баһаланған. Хуз республиканың башҡалаһы Өфөнөң комплекслы үҫеше тураһында бара.
Мы представили инфраструктурное развитие города Уфы и не только.
Раил Сарбаев әйтүенсә, яңа проект башкалала, көнсугыштан көнбайышка юлдар алу, торлактыру һәм торлак коммуналь хуҗалыкты яңырту, инженер коммуникацияләре хузылы күдәлләй.
Промышленный потенциал, промышленное развитие города Уфы. На нашем стенде побывал председатель правительства Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сишәмбе көнне Казанның кайчандыр табигый бер бизәге булган Аккош күленә ясалма чишмәдән су бирелә башлады. Бу күл соңгы вакытта кибеп бетә язган иде инде. Рәсмиләр һәм Казан геология ширкәте вәкилләре җир асты сулары белән Аккош күлен терелтүгә өмет бар дип белдерсә, экология галимнәре бу хәл каты суны тутырып андагы бөтен тереклекне үтерүгә генә китерәчәк ди. Найраланны тыңлыйк.
Бу урын җир астыннан бәреп чыккан чишмә кебек үк итеп ясалган. Су ташлар өстеннән шилтер-шилтер агып күлне байытып торачак. Казан геология фәнни җитештерү берләшмәсе башлыгы Владимир Соколов әйтүенчә, ясалма кое җир астыннан суны суырта башлаган шуык, моннан берничә көн элек яңа кушылган яш парлар монда килеп беренче сукмак салган инде аңа. Җир астыннан су бәреп торган бу табигать пычмагы аларның күңеленә хуш килгән. Аккош күлен терелтә башлау чарасын карарга шәһәр башлыгы Илсур Метшин дә килде. Күңеленә хуш килгәндер күрәсең, суның йомшаклыгын белү өчен кулларын да юып алды. Күл суы үзенә бер төрле булса, җир астыннан чыккан су бөтенләй башка икән. Суы каты аның. Аккош күле ятны үз итерме соң?
Следствие, вероятнее всего, это увеличение жесткости воды в озере.
Бу хәлдән соң күлнең суы катылмаячак. Каты суга күлдәге тереклек акрынлап ияләшергә мәҗбүр булачак. Кайберәүләре үлеп тә бетәчәк. Балыкчылар әйтүенчә, монда балык күп.
Баки говорят, что здесь и карасей полно, и рыбачат постоянно вокруг.
Ди Владимир Соколов. Әлеге артезиан кыйысын эшләтеп җибәрүчеләр фикренчә, Аккош күле соңгы вакытларда җан тәслим кылу алдында булган. Ул елдан-ел кибә барган. Шуңа күрә аны терелтеп җибәрү өчен башка бүтән юл турында уйлап утырырга вакыт та калмаган. Ясалма чишмә күлгә тәүлегенә 2,5 мең тонна су биреп торачак. Белгечләр фикренчә, алдагы 30-40 көн эчендә күл суының биеклеге 1,3 метрга күтәреләчәк һәм шул дәрәҗәдә тотып торылачак. Өстәмә су Аккош күленең башка өлешенә күчмәсен өчен дамбыда ясап куйганнар. Билгеле булганча, Аккош күле 3 өлештән тора.
Как раз мы ее, эту дамбу строили.
Менә бу дамбыны төзегән вакытта зур Аккош күле безнең күз алдыбызда кибеп бетте дияргә була. Аны да нәкъ менә шушы ук ысул белән коткарып була.
Теоретически, конечно, можно по этой же схеме.
Ди Владимир Соколов кибеп беткән күл ягына кулы белән күрсәтеп. Кем белә, бәлки бер өлешен коткарабыз дип, табигать тарафыннан җир өстеннән генә түгел, ә җир астыннан да бәйләнеше булган бер бөтенлеккә киртә салынуга түзә алмаган.
С помощью науки.
Фән һәм геологлар берләшмәсе ярдәме белән шишелеш таптык. Бик нечкә тигезлекне җимермәс өчен алга таба да без аларны игътибар белән тыңлаячакбыз.
Хрупкое равновесие это не нарушить.
Диде Илсур Метшин. Кипкән һәм үлеп бара торган күлләргә мөнәсәбәттә шәһәр башлыгы беренче чиратта фән үз сүзен әйтергә тиеш дип белдерә. Әз булмаган чыгымнар да таләп итләчәк. Метшин фикеренә күрә, күлләрне терелтү мөмкинлеге кулдан ычкынмаган әле. Бер яктан караганда түрәләр галимнәрнең сүзенә колак сала кебек. Әмма экологлар нинди генә яңа төзелеш башланмасын яки табигатькә карата вәхшилек баш күтәрмәсен, гел шаң сугып торалар. Әле җәй башында гына Казан дәүләт университетының экология факультеты укытучылары һәм студентлары Казанның энергия институты тукталышы янындагы зур булмаган күлгә халык һәм рәсмиләр игътибарын җәлеп итү өчен аны чистартырга чыккан иде. Бу чарадан соң күп тә үтмәде, ул күлне күмәдә башладылар. Қазан Дәулет университетінің ғамәли экология кафедрасы профессоры Нәфисә Минхажева зур болмаған күлләрнің язмышы турында әйтіп тә турасы юк. Хәтта Қазан су елғасының хәле күннән-күн ауырлаша бара дип белдерә. Билгеле булганча, монда Манхэттен рәвешендә биек катлы йортлар төзү өчен Қазан суның бер өлешен ким белән күмә башладылар. Бу хәл әйләнә тирәдәге табигатькә бик зур зыян салачак дип белдерә Минхажева. Сишәмбе көнне шәһәр башлыгына һәм журналистларга тәкъдим ителгән Аккош күлен терелту ысулында ул кош ясыйм дип күз чыгару булырга мөмкин дип белдерә. Минхаҗева фикеренчә, җир астыннан чыккан төрле тузларга бай булган каты су белән әлеге сулыкны тутыру аны үтерүгә генә китерергә мөмкин. Бу очракта иң кулай шишелеш өчен Аккош күленә Юдина карьерыннан су кудыру кирәк булган. Әмма ул проект зур акчалар таләп биткән. Рәсмиләр галимнәрнең сүзләренә кулак салмаган, арзанлы юлны сайлаган.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Нью-Йоркта БМО гомум җыены дәвам итә. Анда төрле ил җитәкчеләре дөнья күләм вакыйгаларга мөнәсәбәтен белдерә. Шул исәптән соңгы сугышка һәм Русия гамәлләренә дә. Соңгы сораштыру күрсәткәнчә, русияләр рәсмиләр алып барган тышкы сәясәттән канагат һәм алар Русияны бөек держава итеп күрергә тели. Шул ук вакытта көнбатышка негатив мөнәсәбәт тә арта, аеруча Кушма Штатларга. Русия низагыннан соң бу аеруча сизелде, ди белгечләр. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русияның гамәлләре халыкара җәмәгатьчелекне кем батышны борчуга салса, Русия халкының күпчелеге җитәкчелек алып барган тышкы сәясәтне хуплый. Кушма Штатлар дәүләт секретары Кандализа Райс Мәскәү халыкара илләр белән араларны бозуга таба бара дип белдерсә, Британияның Financial Times уздырган сораштыруы күрсәткәнчә, европалыларның күпчелеге Иран, Ирак һәм Төньяк Корея белән чагыштырганда да Русиядән күбрәк куркыныч яны дип саный. Ләкин русияләр үзләре исә моңа бер горурлык белән карый, һәм Советлар Берлеге таркалганнан соң алар хәзерге идарә Русиядә иң яхшысы дип исәпли. Моннан тыш Ливада үзәге сораштырулары күрсәткәнчә, Грузия низагыннан соң Русия халкының Кушма Штатларга мөнәсәбәте кискен начарайган. Халыкның 70%-ка якыны Америкага негатив карашта булуларын әйткән. Бу беренче чиратта Көньяк Осетия белән бәйле. Чөнки русияләр Мәскәүнең Грузияга каршы хәрби чаралар алып баруын дөрес дип саный. Хәтта ки Русия Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген таныганнан соң русияләр арасында Косовоның үз билгеләнүе белән килешүчеләр ике тапкырга арткан. Ягъни элек алар Кушма Штатлар һәм кайбер Европа илләрен Косовоның бәйсезлеген хуплаган өчен тәнкыйтьләсә, Русия җитәкчелегенең бер гамәле аларның фикерен үзгәртүгә китергән. Әгәр март аенда гына Сербия тарафын якларга кирәк дигән русияләр 37% булса, хәзер аларның саны 25% кына калган. Русия халкы низак вакытында Абхазия һәм Көньяк Осетияны яклап, Русия дөнья күләмендә үз кешен күрсәтте дип горурлана. Татарстанлылар да моннан аерылмый. Казандагы бер ханым булай диде.
Геосиясәт шундый позитив, һәм Россия бу дәүләтләр белән яхшы мөнәсәбәтләр оештыра. Бу безнең дуслар, бик күп кешеләр анда Россиянең паспорт бар.
Икенче берәү исә мондый фикердә тора.
Безнең дәүләтебез тарафыннан күрелгән, купланган бик әйбәт чара. Димәк, аның мөстәкыйль дәүләт булгач, башка дәүләтләр белән бәйләнеше дә булырга тиеш, илчелек мөнәсәбәтләре дә булырга тиеш. Димәк, илчелек мөнәсәбәтләре урнаштырылган икән.
Шулай итеп, Русия җитәкчеләре гамәлләрен хуплаучылар арта һәм күпләр дөньяда иң дәрәҗәле ил булу өчен Русия көрәшеп карарга тиеш дигән фикердә тора. Чөнки алар көнбатыш белән мөнәсәбәтләрнең бозылуы Русияның эчке сәясәтенә берничек тә тәэсир итмәячәк дип исәпли. Карнеги Мәскәү үзәге белгече Маша Липман булай ди.
Бу Русия халкының гадәти кабул итүе, илнең горурлыгын арттыру һәм тормыш дәрәҗәсенең үсүе Русия җитәкчелегенең халык арасында абруен күтәрде. Һәм бу башка илләрдә дә шулай кабул ителер иде. Мин уйламыйм, кайчанда булса Русия тарихында бүгенгегә караганда үз тормыш дәрәҗәсеннән канагат булучылар күбрәк булган дип. Диде Карнеги үзәгеннән Маша Липман. Җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге сораштырулары күрсәткәнчә, Русиядә күптән түгел тәхеткә утырган президент Дмитрий Медведевка ышаныч соңгы айларда арткан. Майда әле 47% гына булса, хәзер инде 57% булган. Ләкин премьер-министр Путин белән чагыштырганда бу әле аз. Чөнки Путинга халыкның 80%-ка якыны ышаныч белдерә. Инде бүгеннән ул халыкның ярсыннан күбрәге Русияны бик ил дип саный. Әле берничә ел элек кенә хәлләр бөтенләй үзгә булган. Бер мәскәүле булай ди.
Пора уже России подняться с колен.
Русиягә инде аяк басарга вакыт җитте. Аларга үз мәнфәгатьләрен якларга кирәк. Үз илеңнең патриоты булырга кирәк. Бәлки бездә барысы да яхшы да түгелдер, начарлыклар да күптер, әмма бу илдә яшәгәнгә ниндидер горурлык булырга тиеш.
Должна быть какая-то гордость, что ты живешь вот именно в этой стране.
Икенчесе исә Русия гамәлләре һәр яктан караганда да дөрес дип саный.
Собственно говоря, я считаю, что Россия абсолютно правильно поступила. То есть показала, собственно говоря, что мы можем быть сильными, можем быть правыми, правильными и справедливыми. У меня такое мнение.
Русияләрнең илешин горурлыгы әле берничә ел элек кенә башланды. 1990 елны сәяси хаос, икътисадның үсеш алмавыннан арган халык Путин хакимияткә килгәннән соң үзен тотрыклы илдә яшәгән төсле хис итә башлады. Ләкин Карнеги үзәге белгече Липман әйтүенчә, бу озакка бармаска мөмкин, чөнки Русияның икътисади үсеше хәзер нефть бәясенең югары булуы белән бәйле. Әгәр дә инде бу өлкәдә негатив үзгәрешләр була калса, беренче авырлыгыны халык үзендә сизәчәк. Хәзерге вакытта Русия халкы җитәкчелек эшенә тыкшынмау белән килеште. Хөкүмәт тәэмин итә, ә халык сәясәткә керми. Әлбәттә, бу җитәкчелек тәэмин иткәнчә шулай барачак. Әмма тәэмин итә алмый башлагач, инде кешеләрнең социаль-икътисади хәле үзгәрәчәк һәм бу кешеләрнең мөнәсәбәтендә дә чагылачак. Карнеги үзәге белгече Маша Липман әйтүенчә, киләчәктә азык-төлеккә, коммуналь хезмәтләргә бәяләрнең үсүе халыкның җитәкчелектән бизүенә китерергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Кайбер кулланучылар, кайбер татар телле интернет сәхифәләрдә татарча хәрефләр укылмый дип әйтә. Әйтик, Татар информ агентлыгы сайтындагы татарча бүлектә яңалыкларда татарча ә, ң, х кебек хәрефләр ук күренмәскә дә мөмкин. Татарстан яшьләре газетасы сайтында да шундый ук проблема бар. Мондый кыенлыкларның сәбәбе нәрсәдә? Интернетче Наил Шарифҗанов белән Амил Нур интернет сайтларда күренми торган хәрефләр проблемасы һәм аны чишү юллары турында сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга берәүз тапшыруын тәкъдим итәбез.
Бүгенге берәүз тапшыруында без татар интернет сәхифәләренә сәфәргә чыгып керәбез. Тик бу һәрвакытта да уңайлы эш түгел. Чөнки кайбер татар сайтларында татар телендәге язмалар укыр өчен уңайсыз. Сәбәбе бик гади, татар хәрефләре укылмый. Ни өчен ул хәрефләр укылмый? Бүген шул сорауга җавап эзләрбез. Балтаси.ру хуҗасы Ранил Шәрифҗанов белән без татар сайтларын ясау турында, аларның сырлары турында сөйләшеп утырабыз. Ранил, син инде сайтларын мәктәптә укыганда ук ясый башлаганың. Менә 5-6 еллык сайтлар ясау җиңелрәк идеме татарча? Хәзерме нишегрәк?
5-6 ел элек татарча сайтлар ясау әлбәттә кыенрак иде, һәм аны бик аз кеше ясый иде. Да, татарча хәрефләр белән, шул кодировкалар белән шактый проблемалар килеп туа иде татар телендә сайтлар ясаганда. Ә хәзерге вакытта шул XP, Vista системалар чыгу нәтиҗәсендә татарча сайтлар ясау күпкә җиңелләште.
Элеккеге сайтларында төп проблема нәрсә иде синең?
Элек теге сайтларда шул тоттар ша харфлер чыгару түп проблема болып тургандыр инде.
Бу мүмкиндә ниши кайбер татар сайтларын ашкач анда шахмаклар килеп чыга.
Бу шул кодировканың дөрес булмауыннан чыгырга мөмкин. Хәм тагын бер тоттар интернетында бер проблема бар, җәһәт шрифтлары. Бу җәһәт шрифтлары күп кешенең шундый проблема салды дисәм була. Әгәр дә интернетка керүче кешедә клавиатурасы урнаштырылмаган була икән, ул сайтларны укый алмый. Анда татарча хәрефләр урынына символлар чыга.
Бу көндә татарча клавиатурасы булмаганнар татар хәрефләрендә газап чыгучылар бармы?
Әгәр беләсең икән, бернинди авырлык юк. Шул Windows 2000, Windows XP-дә, шул Vista-да, анда бары тик оска, ru или English дигән урынга TT дип куйсаң, син татарча яза аласың. Һәм сиңа бернинди җәһәт клавиатурасы да кирәк булмаячак.
Кешенең яисә эшнең үзе турында алардан сорашмыйча, алар югында сөйләү кайберәүләр фикеренчә гайбәткә тиңләнә. Шулай ук Азатлык радиосы һәр вакытта төрле капма-каршы булган фикерләрне дә билеп барырга тырыша. Шуңа күрә киләсе тапшыруларда, киләсе атналарда Пәрәүздә җәһәт клавиатурасының хуҗасын, аның турында күбрәк сөйләр өчен без студияга махсус чакырырбыз. Шуңа күрә Пәрәүз турында тыңлаучыларның фикере бер яклыгына булып калмасын иде. Әлегә исә Ранил Шәрифҗанов белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Мисал өчен татар информ сайтының татарча бүлегенә керсәгез,
әйдә керәбез. Так, менә хәзер әйдәм. tatar-inform.ru
һәм шуның татарча бүлегенә.
Ә менә татар дигән төймәсенә басабыз һәм
менә мисал өчен күренә. Минтимир Шәймиев ә хәрефе урынына ниндидер таныш булмаган символ тора.
Минтимир Шәймиев дип язылган ә хәрефенә башка хәреф чыккан. Уңга хәрефе дә юк, татар хәрефләре күрмим дә инде.
Менә бу безнең җәһәт клавиатурасы белән җыелган текст.
Без бит белмибез, бу җәһәт түгел, бәлки башка клавиатурасы белән җыелгандыр.
Икесе бер үк бит инде алар.
Юк, хәтта кайбер фирмалар үз редакторларда, хәтта программистлар үз клавиатураларында куялар. Ә менә татар информда мондый сызыклар чыкмасын өчен ул нәрсә эшләргә тиеш хәзер?
Моның өчен бары тик текст җыганда бу клавиатураны кулланмаска, Windows-ның үзенең стандартны дип әйтим, соң инде клавиатурасын кулланып, текстны җыярга кирәк.
Кайдан инде хәрефләр укыла икән менә карыйк. Тагын инде татар сайтларында хәрефләр начар күренә. Әйдә ватаным Татарстан гәзитенә керик менә. Vatan.ru. Ватаным Татарстан яхшы күрсәтә, Татарстан яшьләренә керик. tatyash.ru. Татарстан яшьләрендә баш исемнәрендә күренми, текстларында күренә. Кайберләрендә күренә, мәсәлән, Ватаным Татарстанда күренә, ә хәрефә Татар информда күренми. Моның төп сәбәбе нәрсә булып чыкты инде?
Татар информ сайтын тутып торучы журналистларның шул икенче клавиатура кулланганнары өчен аларга шул клавиатураны тәкъдим иткәннәр дә инде, ул шул клавиатура белән язып утыра һәм шул җыйган текстын интернетка куя. Татар хәрефләре күренме? Бу начар инде. Ул бит барлык кешедә дә бу клавиатура урнаштырылмаган. Һәм моны бит мисал өчен башка чит илдәге татарлар да сайтына укырга телиләр. Һәм анда булар шундый нәрсәгә юлыккач, аларга бик бу сәер булып күренәдер дип уйлыйм мин. Бу татнет үсешенә шундый бер минус тыр дип уйлыйм мин мондый кимчелек. Бу бит гади генә сайтларда түгел, бу шундый Татарстан яшьләре, Татар информ, татнетның яңалыкларын, татар дөньясының яңалыкларын чагылдырып баручы сайтларда бит бу зур проблема бит.
Без бүгенге Пәрәүз тапшыруындан билгеле татар интернетчысы, программистсы Ранил Шәрифҗанов белән татар хәрефләре интернетта, татар сайтларында ни өчен күренми дигән сорауга җавап эзләдек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сезнең белән бер атнадан соң тагын Пәрәүз радио тапшыруында очраша алабыз. Шулай ук даимен 24 сәгать һәр көнне azatlik.org сәхифәсенә кереп, сез безнең Пәрәүз дигән шәлкем рубрикабызны кабат-кабат укый аласыз. azatlik.org сәхифәсендә очрашканга кадәр сау булып торыгыз.
Азатлык радиосы. Тәртип юк илде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кызыклы хәбәрләрне, мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Мәсәлән, ачык микрофон, рәсми матбугат алдыма. Шушы язмага игътибарыгызны юнәлтәбез. Татарстандагы һәм Россиядагы рәсми матбугат чыганаклары сәяси вакыйгаларны торапсыз яктыртама. Бу сорауга җавапны табырсыз. Татарстан бүлегендә Татарстан премьер-министры Рөстәм Миңнеханов Россия һәм Казахстан президентлары алдында Шәймиев исеменнән чыгыш ясады. Башкортстан сәхифәсендә башкорт җәмәгатьчелеге Россия президенты идарәсенә шик белдерә. Безнең адрес ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашырга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.